21 дүгээр зүй. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт. 21 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг. Ажил олгогч, даатгуулагчийн цалин хөлс. Түүнтэй адилтгах орлогоос нийгмийн даатгалын шимтгэлийг сар бүр тооцон суутгаж, ажил олгогчийн цалин хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогоос тооцсон шимтгэлийн хамт тухайн сард багтаан нийгмийн даатгалын санд төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон улсын байгууллага. Гадаадын ажил олгогч Монгол улсын иргэнийг ажилуулж байгаа бол түүний нийгмийн даатгалын шимтгэлийг энэ хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу нийгмийн даатгалын санд төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг. Монгол улсаас хилийн чандад ажиллаж байгаа дипломат төлөөлөгчийн газар, ажил олгогчийн төлөөлөгчийн газар, төлөөний газрын ажилтны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг Монгол улсад ажиллаж байгаа адилтгах албан тушаалын ажилтны цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос ажил олгогчийн болон даатгуулагчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож тухайн ажилтныг томилон ажилуулж байгаа ажил олгогч нийгмийн даатгалын санд төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 4 дахь хэсэг. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 50 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилладаг даатгуулагчийн ажиллаагүй хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож ажил олгогч нийгмийн даатгалын санд төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэг. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан ажилтны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн болон даатгуулагчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас нийгмийн даатгалын санд сар бүр төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 4 дахь хэсэгт заасан даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвараа төр алдсны, жирэмсний болон амарчсны тэтгэмж авч байх хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож, ажил олгогч сар бүр нийгмийн даатгалын зохих санд төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 7 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 5 дахь заалтад заасан хүний шүүхийн шийдвэрээр тогтоосон хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг шүүхийн шийдвэрт заасан цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос хэрв шүүхийн шийдвэрт цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын хэмжээг заагаагүй бол түүний уг ажлаас халагдахын өмнө авч байсан сүүлийн сарын цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос ажил олгогчийн болон даатгуулагчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож буруутай итгээд нийгмийн даатгалын зохих санд нэг удаа төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 8 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 6 дахь заалтад заасан хүний шүүхийн шийдвэрээр тогтоосон хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хэлсээр мөрдөгдөх юм болон ял эдлэхийн өмнө авч байсан цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос ажил олгогчийн болон даатгуулагчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож буруутай итгээд нийгмийн даатгалын зохих санд нэг удаа төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 9 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 1 дахь заалт, 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 2 дахь заалтад заасан даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлого, урамшууллаас даатгуулагчийн болон ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож ажил олгогч нийгмийн даатгалын санд төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 10 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3 дахь заалтад заасан даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөс тогтоосон хэмжээгээр даатгуулагч өөрөө хариуцсан сар бүр нийгмийн даатгалын зохих санд төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 11 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсгийн 1 дахь заалт, 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсгийн 2 дахь заалтад заасан даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс даатгуулагчийн болон ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож нийгмийн даатгалын зохих санд нөхөр эхнэрийн ажиллаж байгаа ажил олгогч сар бүр төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 12 дахь хэсэг. энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсгийн 3 дахь заалтад заасан даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг цалин хөлс. Түүнтэй адилтгах орлогоос даатгуулагчийн болон ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож, нийгмийн даатгалын зохих санд ажил олгогч сар бүр төлнө. 21 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсгийн 4 дахь заалтад заасан даатгуулагчийн суралцах хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн. Үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож, ажил олгогч сар бүр нийгмийн даатгалын зохих санд төлнө. 21 дугаар зүйлийн 14 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсгийн 5 дахь заалтад заасан их. Эсвэл эцгийн хүүхдээ асрах чөлөөтэй байгаа хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож, ажил олгогч сар бүр нийгмийн даатгалын зохих санд төлнө. 21 дугаар зүйлийн 15 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсгийн 6 дахь заалтад заасан даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс даатгуулагчийн болон ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож, нөхөр эхнэрийн ажиллаж байгаа ажил олгогч сар бүр нийгмийн даатгалын зохих санд төлнө. 21 дугаар зүйлийн 16 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсгийн 7 дахь заалтад заасан даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож, улс, орон нутгийн төсвөөс тухай бүр нийгмийн даатгалын зохих санд төлнө. 21 дугаар зүйлийн 17 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсгийн 8 дахь заалтад заасан даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс даатгуулагчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож, улсын төсвөөс нийгмийн даатгалын зохих санд улирал бүр төлнө. 21 дугаар зүйлийн 18 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсгийн 9 дахь заалтад заасан хугацаат цэргийн алба хаагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож, цэргийн анги байгууллага хариуцсан сар бүр нийгмийн даатгалын зохих санд төлнө. 21 дугаар зүйлийн 19 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 2 дахь заалтад заасан даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс даатгуулагчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээгээр тооцож, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэврийн даатгалын санд төлнө. 21 дугаар зүйлийн 20 дахь хэсэг. Сайн дураар даатгуулагч энэ хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалтад заасан орлогоос сайн дураар даатгуулах гэрээгээр тохирсон хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нийгмийн даатгалын зохих санд төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 21 дэх хэсэг. 3 хүртэлх насны хүүхдээ асарч байгаа их энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасны дагуу даатгуулах бол тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд ногдох нийгмийн даатгалын шимтгэлийг доор дурдсанаар тооцож, сар бүр төлнө. 21 дугаар зүйлийн 21 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан нөхцөлийг хүүхэд төрүүлэх бүрд хангаж, жирэмсний болон амарчсны тэтгэмж авсан эхийн тэтгэвэр. Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийн 50% тэтгэмжийн даатгалын сангаас 21 дугаар зүйлийн 21 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Энэ хуулийн 21 дугаар зүйлийн 21 дэх хэсгийн 1 дахь заалтад зааснаас бусад эхийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийн 50% улсын төсвөөс. 21 дугаар зүйлийн 22 дахь хэсэг эмнэлгийн хяналтад байдаг байнгын асаргаа шаардлагатай 18 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч ажил хөдөлмөр эрхлээгүй их. Эсвэл эцэг энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасны дагуу даатгуулах бол тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд ногдох тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг улсын төсвөөс сар бүр төлнө. 21 дугаар зүйлийн 23 дахь хэсэг. Малчин, туслах малчин энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасны дагуу даатгуулах бол тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд ногдох тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн 50% улсын төсвөөс сар бүр төлнө. Улсын төсвөөс хариуцсан төлөх хугацаа 5 жилээс ихгүй байна. 21 дүгээр зүйлийн 24 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21 дахь хэсэг. 21 дүгээр зүйлийн 22 дахь хэсэг. 21 дүгээр зүйлийн 23 дахь хэсэгт заасан даатгуулагч сайн дураар даатгуулах гэрээгээр тохирсон төлбөл зохих шимтгэлийн дүнгээс тэтгэмжийн даатгалын сан. Улсын төсвөөс төлсөн шимтгэлийг хасаж үлдэх хэсэг болон үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг өөрөө хариуцсан төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 25 дахь хэсэг үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдсны тэтгэвэр авахчийн ажил. Хөдөлмөр эрхлэх хугацаанд энэ хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 19 дахь хэсэгт заасан шимтгэлийг үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас давхардуулан төлөхгүй. 21 дүгээр зүйлийн 26 дахь хэсэг цэргийн жинхэнэ албахаагч нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуулийн дагуу өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох бол түүний цэргийн алба. Хаасан хугацааны тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогчийн төлөх хувь хэмжээгээр дараах байдлаар тооцож нийгмийн даатгалын зохих санд улсын төсвөөс тухай бүр төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 26 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Цэргийн алба хаасан хугацааны шимтгэлийг цэргийн алба хаагчийн авч байсан цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогыг энэ хуулийн 22 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу тогтоосон итгэлцүүр хэрэгэлсэн орлогоос 21 дүгээр зүйлийн 26 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр. Тэтгэмжийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу цэргийн алба хаасан хугацааг өсгөн тооцсон хугацааны шимтгэлийг шимтгэл төлөх үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс. 21 дүгээр зүйлийн 27 дахь хэсэг дипломат албаны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэгт заасны дагуу цагуурын хүнд нөхцөл бүхий улсад ажилласан өсгөн тооцсон хугацааны тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг шимтгэл төлөх үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлөх хувь хэмжээгээр тооцож нийгмийн даатгалын зохих санд улсын төсвөөс тухай бүр төлнө. 21 дүгээр зүйлийн 28 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасан даатгуулагчийн төлбөл зохих нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төрөөс олгох урамшууллаас эрүүл. Мэндийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл суутган төлөх тухай хуульд заасны дагуу нийгмийн даатгалын зохих санд төлж болно. 21 дүгээр зүйлийн 29 дахь хэсэг. Монгол улсаас хилийн чамдад ажиллаж байгаа дипломат төлөөлөгчийн газрын ажилтны адилтгах албан тушаалын жагсаалт нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх тэтгэвэр тэтгэмж тогтооход баримтлах жишиг цалин хөлсний хэмжээг гадаад харилцааны болон хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүд хамтран батлна. 21 дүгээр зүйлийн 30 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлттэй холбогдсон харилцааг зохицуулсан журмыг засгийн газар батлна. 21 дүгээр зүйлийн 31 дахь хэсэг. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөх харилцааг эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар зохицуулна.